สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้เรามีโอกาสดีที่จะได้ศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์ด้วยกันพระเยซูเคยตรัสไว้ว่าผู้ใดหิวกระหายความชอบธรรมก็เป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้อิ่มบริบูรณ์แต่นี้เราจะไปค้นคว้าหาหลักความชอบธรรมได้จากไหนถ้าไม่ได้มาจากพระคริสตธรรมคัมภีร์คัมภีร์แปลว่าตำราหรือหนังสือทุกศาสนามีคัมภีร์ประจำศาสนาของตนเช่นศาสนาพราหมณ์ก็มีพระเวทศาสนาพุทธก็มีพระไตรปิฎกศาสนาอิสลามก็มีกุรอานหรือกุรอานแล้วก็พวกยิวก็มีคัมภีร์ที่โมเสสได้เขียนไว้หรือในส่วนหนึ่งของคัมภีร์ในคริสตศาสนาฉะนั้นข้อความซึ่งท่านผู้ฟังกำลังรับฟังอยู่นี้ก็อยากจะให้ข้อคิดไว้ว่าพระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นพระบรมราชโองการของพระเจ้าซึ่งพระองค์ได้ตรัสไว้อย่างไรสาวกของพระองค์ก็ได้บันทึกข้อความนั้นไว้โดยการดลใจให้เขาเขียนคนเขียนไม่ได้เขียนขึ้นตามอำเภอใจของตนเองว่าจะเขียนอย่างไรหรือเขียนตามอารมณ์ใจชอบหรือเขียนขึ้นตามความคาดหมายของตนเองไม่ใช่เป็นเช่นนั้นแต่เป็นพระดำรัสซึ่งพระเจ้าตรัสกับบุคคลนั้นๆทีละอย่างทีละเล็กทีละน้อยเพื่อจะได้สั่งสอนคนของพระองค์คนเขียนไม่ได้อยากเขียนก็นึกจะอยากเขียนก็เขียนขึ้นมาตามอารมณ์ชอบไม่ใช่เช่นนั้นฉะนั้นเพื่อจะให้เตือนสติท่านผู้รับฟังแล้วก็ขอให้ท่านท่องจำนะครับนี่เป็นหลักใหญ่ในการที่จะศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์ถ้าเราจะเรียนวิชามวยก็ต้องเรียนมวยจากครูมวยไม่ใช่เรียนแบบมวยวัดนี่เหมือนกันเรามีข้อกฎหมายถ้าเราอยากจะรู้จักกฎหมายเมืองไทยก็ต้องไปเข้าธรรมศาสตร์หรือเรียนกฎหมายของเมืองไทยถ้าเราอยากจะเรียนกฎหมายอเมริกันก็ต้องไปคว้าตำรับตำรากฎหมายอเมริกันหรือกฎหมายอังกฤษหรือกฎหมายต่างประเทศที่หนึ่งประเทศใดซึ่งเราต้องการเรียนนี่ถ้าเราอยากจะเรียนรู้จากกฎหมายของพระเจ้าก็จำเป็นเหลือเกินจำเป็นจริงๆครับช่วยไม่ได้จะต้องเรียนกฎหมายของพระเจ้าฉะนั้นกฎหมายของพระเจ้ามีหลักที่เราจะเรียนอยู่ในหนังสือสดุดีบทที่19ข้อ7ข้อ8นะครับกฎหมายของพระยูวาดีรอบคอบเป็นที่ให้จิตวิญญาณฟื้นตื่นขึ้นคำโอวาทของพระยูวาก็แน่นอนเตือนสติคนรู้น้อยให้มีปัญญาข้อสั่งสอนของพระยูวานั้นเที่ยงตรงทำให้จิตวิญญาณได้รับความชื่นบานข้อบัญญัติของพระยูวาก็บริสุทธิ์กระทำให้ดวงตากระจ่างสว่างไปนี่แหละครับเป็นข้อความซึ่งเป็นหลักใหญ่ซึ่งเราจะเรียนกันต่อไปนะครับเกี่ยวกับข้อพระคริสตธรรมคัมภีร์กฎหมายของพระเจ้าก็ดีรอบคอบให้คุณผู้รับฟังทุกท่านนะครับจำข้อนี้ไว้นะครับว่าสิ่งใดที่มาจากพระเจ้ากระทำให้ผู้ฟังหรือผู้ประพฤติหรือผู้เดินตามน่ะกลายเป็นคนรอบคอบดีขึ้นนะครับโดยเหตุนี้เองเราจึงต้องมาเรียนพระคริสตธรรมคัมภีร์ถ้าเรามาเรียนแล้วมันได้ประโยชน์อะไรและมีประโยชน์อะไรที่เราจะมาเรียนพระคริสตธรรมคัมภีร์ถ้าคัมภีร์ที่เราเรียนนั้นน่ะไม่ได้ทำให้เราเป็นคนดีรอบครอบขึ้นขอโทษนะครับอย่างที่ภาษิตไทยที่ยกขึ้นมาอ้างนี้เขาบอกว่ายิ่งเรียนยิ่งโง่ยิ่งโตยิ่งเซอะถ้าอย่างนั้นเราเรียนพระคัมภีร์เนี่ยถ้าเรายิ่งเรียนไปเรียนไปแล้วก็ไม่ได้รับความรอบครอบจากพระเจ้าเราเรียนไปทำไมข้อคัมภีร์ที่เราจะเรียนจากพระเจ้านี่นะครับจะสามารถที่จะดัดแปลงนิสัยที่บกพร่องของเราเนี่ยให้ดีกว่าเก่าให้เป็นคนรอบคอบขึ้นเหมือนกับรั้วนะครับเราจะล้อมรั้วแ สามด้านหรือสองด้านหรือด้านเดียวมันก็ไม่พอต้องล้อมสี่ด้านครับถ้ารั้วที่ดีฉะนั้นเราจะเป็นคนรอบคอบก็ต้องล้อมเป็นวงกลมหรือล้อมสี่ด้านและก็การเรียน ขอโทษครับการเรียนที่พระคริสตธรรมคัมภีร์นะครับที่ถูกหลักนะครับจะต้องให้จิตวิญญาณนั้นนะชื่นบานและฟื้นตื่นขึ้นถ้าการเรียนพระคริสตธรรมคัมภีร์ของเรายิ่งเรียนยิ่งแหกจิตใจยิ่งแห้งแล้งแปลว่าบทเรียนที่เราได้รับมันผิดเหมือนกับเรากินยาหมอบอกให้เอายาไปกินนะยิ่งกินยานะไข้ก็ยิ่งหนักขึ้นยิ่งกินยาก็อาการมันก็สุดหรือทรงไม่ดีขึ้นเลยถ้าฉะนั้นแล้ว การที่เราเรียนกฎหมายของพระเจ้าเนี่ยทำให้จิตวิญญาณของเราตื่นฟื้นชื่นขึ้นมันก็ทำให้เราชื่นบานและจิตใจกระปรี้กระเปร่าจิตใจรู้สึกว่ารักพระเจ้ามากขึ้นเห็นพระเยซูชัดเจนขึ้นถ้าเราเรียนพระคัมภีร์พระเยซูตัวยิ่งเล็กลงพระเจ้ายิ่งหมดความสำคัญเข้าแปลว่าเราเรียนคัมภีร์ผิดครับผมเคยเรียนคัมภีร์ชนิดนั้นมาแล้วแปลว่าคัมภีร์ชนิดนั้นมียาพิษเจือปนอยู่เขาไม่ได้สอนตามหลักพระคริสตธรรมคัมภีร์สอนนอกลู่นอกทางเป็นมิจฉาทิฏฐิไปเลยคือเขาสอนไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เรียนสอนอะไรก็ไม่รู้จิตใจก็ไม่ฟื้นตื่นขึ้นยิ่งเรียนใจยิ่งแป้วยิ่งเรียนใจยิ่งเล็กลงยิ่งเรียนใจยิ่งห่อแปลว่าที่เราเรียนนั้นกำลังกินยาพิษให้ท่านสังเกตได้ว่าไหนเป็นคำของพระเจ้าถ้าเราเรียนคำของพระเจ้าแล้วจะทำให้จิตใจเรารู้สึกว่ารักพระเจ้ามากขึ้นจิตใจก็อยากจะทำงานของพระเจ้ามากขึ้นจิตใจบริสุทธิ์ขึ้นรู้สึกว่าคึกคักในความบริสุทธิ์ไม่ใช่คึกคักในทางซามหรือในทางเสื่อมเรื่องในทางเลวจิตใจเราจะฟื้นตื่นขึ้นและคำโอวาทของพระเจ้านะครับเป็นคำสั่งสอนที่แน่นอนไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงวันนี้ดีพรุ่งนี้ไม่ดีไม่ได้คำของพระเจ้าต้องดีเสมอต้นเสมอปลายจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้แก้ไขไม่ได้ในที่นี้เราอาจจะบอกเอ๊ะทำไมกรรมการมาแก้ไขถ้อยคำแก้ไขถ้อยคำและแก้ได้เพื่อให้ภาษาดีขึ้นหรือทำให้ภาษากระทัดรัดแต่ใจความเนื้อความและหลักใหญ่เปลี่ยนแปลงไม่ได้จะทำให้เบาขึ้นก็ไม่ได้จะทำให้หนักลงก็ไม่ได้ต้องเติมก็ไม่ได้เอาออกก็ไม่ได้ขาดก็ไม่ได้เพิ่มก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องมีอย่างเดิมนี่แหละครับคำโอวาทของพระเจ้าจึงแน่นอนแน่นอนซึ่งใจของเราน่ะมันไม่แน่นอนครับวันนี้อารมณ์ดีพรุ่งนี้อารมณ์เสียวันนี้อยากเรียนพรุ่งนี้ไม่อยากเรียนนั่นแปลว่าใจคนไม่แน่นอนแต่ว่าความแน่นอนของพระเจ้าก็มีมากเหลือเกินฉะนั้นเราจะต้องเสมอต้นเสมอปลายคำของพระเจ้านั่นนะเมื่อวานนี้เมื่อร้อยปีโน้นหรือเมื่อพันปีโน้นหรืออีกพันปีข้างหน้าสิ่งเหล่านี้จะไม่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอต้นเสมอปลายพระเยซูคริสต์ก็ตรัสไว้ว่าถ้อยคำของเราสักพิมพ์หนึ่งสักจุดหนึ่งแม้ว่าฟ้าดินจะเสื่อมจะสลูนจะสูญสลายจะหมดไปตามกาลเวลาแต่ถ้อยคำของพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงข้อนี้เราจึงเห็นได้ว่าคำตรัสของพระเยซูคริสต์ที่ตรัสไว้เมื่อ 1,970 ปีนั้นเดี๋ยวนี้ยังดีอยู่และจะดีต่อไปครับนี่แปลว่าคำโอวาทของพระเจ้าก็แน่นอนเปลี่ยนแปลงไม่ได้และไปเพิ่มเติมก็ไม่ได้และไม่มีวันเสื่อมไม่ใช่ว่าอ๋อนี่คัมภีร์วิทยาศาสตร์ยุคนี้นะครับดีมากเพราะอีก20ปีวิทยาศาสตร์ยุคนี้น่ะล้าสมัยเป็นวิทยาศาสตร์ซึ่งอยู่กับที่หรือถอยหลังแต่ว่ายังมีวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าต่อไปอีกแต่ถ้อยคำของพระเจ้าก้าวหน้าเสมอทันสมัยเสมอและอยู่กี่ยุคกี่ปีกี่เดือนก็ยังคงที่นั่นแปลว่าเป็นพระดำรัสของพระเจ้าซึ่งไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ว่าวันนี้สอนดีพรุ่งนี้เกิดไม่ดีขึ้นมาไม่ใช่อย่างนั้นอีกประการหนึ่งพระธรรมโอวาทของพระเจ้าเตือนสติคนรู้น้อยให้มีปัญญานะครับความเกรงกลัวพระเจ้าเป็นบ่อเกิดหรือเป็นที่มาแห่งสติปัญญาถ้าเราเกรงกลัวพระเจ้ามากๆ แต่หลักของพระเจ้าอยู่ที่ไหนล่ะที่เราจะเกรงกลัวพระเจ้าและเอาอะไรเป็นหลักเกรงกลัวก็มีพระคริสตธรรมคัมภีร์นี่แหละครับที่จะเป็นหลักสำหรับเกรงกลัวถ้าเมื่อท่านเรียนพระคัมภีร์แล้วท่านจะได้รู้ว่าอ๋อนี่เราควรจะเกรงกลัวพระเจ้าเมื่อเราเกรงกลัวพระเจ้าพระเจ้าจะให้สติปัญญาแก่คนที่เกรงกลัวพระองค์มีนักเรียนหลายคนมาหาข้าพเจ้าบอกอาจารย์ครับพรุ่งนี้จะสอบไล่ขออาจารย์อธิษฐานเผื่อผมทีเราบอกได้แต่ว่าขอบอกไว้ก่อนนะคนที่เกรงกลัวพระเจ้าเท่านั้นพระเจ้าจึงจะประทานสติปัญญาให้เพราะในพระคริสตธรรมคัมภีร์บอกไว้ว่าความเกรงกลัวพระเจ้าเป็นต้นรากแห่งสติปัญญาครับฉะนั้นก็หวังว่าท่านผู้ฟังคงจะเกรงกลัวพระเจ้าและความเกรงกลัวพระเจ้าเนี่ยทำให้เกิดมีปัญญาดูต่อไปนะครับในสดุดีบท19ข้อ7นะครับข้อ8ครับข้อสั่งสอนของพระยะโฮวานั้นเที่ยงตรงไม่ได้เข้าทางนู้นไม่ได้เข้าทางนี้ไม่ได้หย่อนไปหรือไม่ได้หนักไปคำตรัสของพระเจ้าก็เที่ยงตรงเสมอสิ่งที่มนุษย์ทำขึ้นเองอาจจะเที่ยงตรงบางเวลาและไม่เที่ยงตรงบางเวลาตามอารมณ์และตามความคิดของมนุษย์และตามยุคตามสมัยแต่ความเที่ยงตรงของพระยะโฮวาเมื่อพระเจ้าบอกว่าผิดก็ต้องเป็นผิดจะเปลี่ยนผิดให้เป็นถูกไปไม่ได้เมื่อผิดมันก็ต้องผิดแล้วครับไม่ว่าคนมีเงินทำผิดแล้วก็จะกลายเป็นถูกมีหลายคนรถยนต์ชนกันโครมโดยมากกับพวกแท็กซี่เป็นคนจนๆแล้วก็คนที่ถูกชนหรือคนชนก็เป็นคนมีสตังค์มากกว่าบางครั้งก็คดีก็เปลี่ยนรูปไปตามกระแสเงินตรามันเปลี่ยนได้ครับแต่ว่าพระเจ้าบอกว่าถูกก็ต้องเป็นถูกเงินจะเปลี่ยนความถูกหรือความผิดไม่ได้เมื่อผิดมันก็ผิดเมื่อถูกมันก็ถูกฉะนั้นอำนาจเงินตราหรืออิทธิพลหรือวิชาหรือความปลิ้นปล้อนของมนุษย์จะเปลี่ยนความซื่อตรงของพระเจ้าไม่ได้นี่แหละครับจึงยึดหลักของพระคริสตธรรมคัมภีร์หลักพระคริสตธรรมคัมภีร์ว่าถ้อยคำสั่งสอนของพระยะโฮวานั้นเที่ยงตรงและทำให้จิตวิญญาณชื่นบานครับนี่แหละครับความชื่นบานที่มีอยู่ในตัวของเราเนี่ยถ้าเราเรียนพระคริสตธรรมคัมภีร์นะครับทำให้รู้สึกว่าแหมรู้สึกใจชุ่มใจรู้สึกมีกำลังความชื่นบานนี่แหละครับทำให้เราได้รับประโยชน์อย่างมากจากการเรียนพระคริสตธรรมคัมภีร์แม้บางคนนั่งอ่านคัมภีร์ตั้ง2ชั่วโมง3ชั่วโมงไม่ได้รับความชื่นบานอะไรเลยเพราะเรียนอยากจะสอบได้คะแนนเรียนจะเอาคะแนนครับหรือเรียนเพื่อความรู้แต่ว่าไม่ได้สาระคือสาระที่สำคัญนะครับคือเราจิตใจของคนเราเนี่ยอยู่ในโลกนี้มีแต่ความวุ่นวายเราจะหนีจากความวุ่นวายเราอาจจะหนีจากความวุ่นวายไปนั่งอยู่ในป่าคนเดียวใจมันก็ยังไม่หายกลุ้มครับใจมันยังวุ่นวายอยู่จะไปดูหนังดูละครหรือไปเที่ยวเกรหรือจะไปทำอะไรหรือจะกินเหล้าเมายาให้มันหายทุกข์หายกลุ้มสักพักนึงแต่ว่าไอ้ความกลุ้มมันยังอยู่ที่เก่านั่นนะครับเมื่อฝางเมาแล้วเมื่อเลิกไปเที่ยวคุยกับเพื่อนแล้วเมื่อเลิกจากดูหนังแล้วเมื่อเลิกจากสงบอารมณ์แล้วไอ้ความกลุ้มหรือความไม่สบายใจมันกลับมาที่เก่าครับฉะนั้นเราจะทำให้หายกลุ้มใจจิตใจจะชื่นบานก็ต้องมาหาข้อพระธรรมของพระเจ้านะครับต้องยึดเอาข้อพระธรรมของพระเจ้านี้เป็นที่ปรึกษาจะทำให้จิตใจของเราได้รับความชื่นบานความชื่นบานในใจของเราเนี่ยไม่ใช่เกิดขึ้นเองครับแต่เป็นเพราะอิทธิฤทธิ์และอิทธิพลของพระเจ้าซึ่งอยู่ในตำรับตำราเนี่ย
แต่โปรดเข้าใจเสียใหม่นะครับว่าตำราเฉยๆหรือคัมภีร์ของพระเจ้าที่ท่านกำลังอ่านเนี่ยจะเป็นของศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาได้เฉยๆแล้วก็ อยู่ๆมันก็จะเป็นของศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาคล้ายๆกับบางคนเอาคัมภีร์ไปใส่ไว้ใต้หมอนแล้วก็บอกเนี่ยคัมภีร์นี่ศักดิ์สิทธิ์เหลือเกินและจะทำให้ได้รับอิทธิฤทธิ์ของพระเจ้านั่นกลายเป็นไสยศาสตร์จะเป็นถือเครื่องรางของขลังขึ้นมาแล้วหรือเขาบอกว่าอ่านไปเถอะคิดบ้างไม่คิดบ้างอ่านไปเถอะและพระเจ้าก็ทำงานเองท่านต้องอ่านคัมภีร์ของพระเจ้าด้วยความเคารพด้วยความนับถือด้วยความเกรงกลัวด้วยความรักพระเจ้าเจ้าของหนังสือนี้ยังมีชีวิตอยู่นะครับพระเจ้าเป็นผู้ที่ตรัสแล้วก็สาวกของพระองค์ได้เขียนไว้และพระเจ้าองค์นี้นะไม่เคยตายและจะไม่ตายต่อไปเป็นนิจนิรันดร นะครับเจ้าของหนังสือเล่มนี้ยังอยู่กับเราฉะนั้นเมื่อเราอ่านพระคริสตธรรมคัมภีร์หรืออ่านหนังสือของพระเจ้าเนี่ยที่พระเจ้าได้เขียนไว้ให้เนี่ยถ้าเราปฏิบัติและเกรงกลัวและนับถือและเคารพเราจะได้ประโยชน์อย่างมากคือได้ทำความชื่นบานให้แก่ชีวิตรู้สึกว่าชีวิตเราสดชื่นกระปรี้กระเปร่ากระฉับกระเฉงมีความชื่นบานในชีวิตครับก็ท่านผู้รับฟังลองปฏิบัติดูนะครับคือเวลาอ่านคัมภีร์นะครับ1จะต้องรู้สึกเสมอไม่ใช่รู้สึกอย่างเดียวจะต้องทราบไว้ด้วยว่าผู้ที่เป็นเจ้าของหนังสือนี้ยังนั่งอ่านอยู่กับท่านอ่านคู่ไปกับท่านไม่ใช่ว่าเจ้าของหนังสือนี่ตายไปแล้วหลายร้อยปีหลายพันปีเหลือแต่คำสั่งสอนไว้ถ้าอย่างนั้นแล้วคัมภีร์ของพระเจ้าก็ไม่มีผิดอะไรกับคัมภีร์หนังสืออื่นมันก็เหมือนตำราอื่นๆแล้วครับแต่ว่าคัมภีร์เนี่ยผิดกับตำราอื่นๆเพราะว่าผู้ที่เป็นเจ้าของหนังสือเนี่ยอ่านตามไปกับเราด้วยผู้ที่อ่านตามนี้คือพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณของพระเจ้าอ่านตามไปกับเราครับซึ่งข้าพเจ้าจะได้ให้ท่านศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์ในอันดับที่4ครับวันนี้เราจะเรียนถึงอันดับที่1เรื่องพระคริสตธรรมคัมภีร์แล้วก็เรื่องของพระเจ้าในอันดับที่2เรื่องพระเยซูในอันดับที่3เรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในอันดับที่4ครับฉะนั้นเราจะต้องขึ้นเป็นอันดับอันดับที่เมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เนี่ยและอ่านด้วยความเชื่ออ่านด้วยความจริงใจอ่านด้วยความรักอ่านด้วยความหิวกระหายอ่านด้วยความสุจริตใจพระวิญญาณของพระเจ้าทำงานในใจเราคู่กันไปเลยครับฉะนั้นเมื่อหลังจากเราอ่านแล้วเราจึงรู้สึกว่าสดใสชื่นบานจิตใจกระปรี้กระเปร่าขึ้นแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดนะครับสิ่งนี้ที่ใจคนจะใจกระปรี้กระเปร่าหรือชื่นบานต้องอาศัยอันรองนี้ลงมาด้วยข้อบัญญัติของพระยูวาก็บริสุทธิ์เราเรียนพระคัมภีร์เนี่ยเพื่อเราจะได้รู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์อย่างไรและพระเจ้าได้เลือกคนของพระองค์ทั่วโลกคริสเตียนทุกคนเป็นลูกของพระเจ้าและพระเจ้าชำระบุคคลนั้นๆให้จิตใจสะอาดและบริสุทธิ์ไม่ใช่เขาบริสุทธิ์เองครับเราจะไปเลือกบริสุทธิ์เองหรือไปทำตัวให้บริสุทธิ์เองไม่ได้ครับเราไม่มีทางที่จะทำตัวของเราเองนะให้บริสุทธิ์แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าซึ่งเข้ามาในตัวเราพร้อมกับพระธรรมคัมภีร์ของพระเจ้าเนี่ยบทบัญญัติของพระเจ้าเนี่ยช่วยสนับสนุนและเป็นเครื่องชี้แจงเครื่องนำทางที่จะให้ชีวิตของเราบริสุทธิ์นั้นการที่เราเรียนพระคริสตธรรมคัมภีร์นี่ทำให้ชีวิตของเราบริสุทธิ์ขึ้นความบริสุทธิ์ของเรามีมากขึ้นเท่าไรก็แปลว่าเรากำลังเข้าไปในท้องพระโรงของพระเจ้ามากขึ้นเท่านั้นเราเรียนพระคัมภีร์เนี่ยเหมือนกับเราเข้าเฝ้าพระเจ้าเข้าไปในท้องพระโรงของพระเจ้ากำลังจะเสด็จออกประทับบนพระที่นั่งและเรากำลังเตรียมตัวดังนั้นขณะที่เราเตรียมตัวน่ะจิตใจของเราจะต้องพร้อมและบริสุทธิ์อยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าคนบาปทั้งหลายเอ้ย จงสงบใจคอยท่าพระเจ้าและพระดำรัสของพระเจ้าจะตรัสว่าอย่างไรพระเจ้าตรัสว่าอย่างนี้เราในที่นี้คือเป็นสรรพนามแทนตัวพระเจ้าเราคือพระเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ฉะนั้นท่านทั้งหลายจะต้องเป็นผู้บริสุทธิ์เหมือนเราแต่เราจะบริสุทธิ์เองได้ยังไงถ้าเราไม่ได้รับการอภัยโทษอภัยบาปในการชำระให้เราสะอาดและบริสุทธิ์ฉะนั้นเราก็ต้องกลับไปหาบทเรียนอันดับที่7นะครับที่เกี่ยวกับความรอดพ้นบาปพระเจ้าชำระเราให้พ้นบาปอย่างไรเราจะไปเรียนกันในอันดับ7ครับว่าพระเจ้าได้ช่วยเราให้พ้นบาปอย่างไรซึ่งยังจะไม่กล่าวในวันนี้วันนี้ที่จะพูดเฉพาะวันนี้ว่าพระคริสตธรรมคัมภีร์นะคืออะไรทำไมเราจึงเรียนแล้วได้ประโยชน์อะไรข้าพเจ้าก็ได้กล่าวมาแล้วว่ากฎหมายของพระเจ้านะเป็นถ้อยคำที่พระเจ้าได้ตรัสแก่ประชาชนของพระองค์และมนุษยชาติก็ทราบถึงพระประสงค์ของพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านะนำให้คนของพระองค์นะหรือบอกให้คนของพระองค์เขียนขึ้นดังนั้นพระธรรมคัมภีร์ หรือพระคริสตธรรมคัมภีร์จึงเป็นพระดำรัสของพระเจ้าเป็นคำสั่งสอนหรือเป็นพระวจนะของพระเจ้าซึ่งพระเจ้าเป็นผู้บอกให้คนนั้นเขียนนั้นกฎหมายของพระเจ้าจึงทำให้คนเราเกิดความรอบรู้รอบคอบและรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรดีอะไรชั่วอะไรสูงอะไรต่ำเราจะใช้อะไรล่ะเป็นมาตรฐานวัดก็ไม่มีมาตรฐานไหนที่ดีที่สุดเท่ากับหลักพระคริสตธรรมคัมภีร์ฉะนั้นกฎหมายซึ่งปกครองคริสตจักรทั่วโลกต้องใช้กฎหมายของพระเจ้าหรือคัมภีร์ของพระเจ้าเนี่ยเป็นพระราชบัญญัติที่ออกมาควบคุมคริสเตียนทั่วโลกทุกนิกายทุกเหล่าทุกตระกูลทุกชาติทุกภาษานี่แหละครับจึงว่าเป็นหลักใหญ่และคำโอวาทของพระเจ้าก็ย่อมแน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงวกไปเวียนมาอ้อมค้อมวันนี้อย่างพรุ่งนี้อีกอย่างนะไม่ใช่เป็นอย่างนั้นและคนที่มีความรู้น้อยก็อาจจะเกิดสติปัญญามากขึ้นคำสั่งสอนของพระเจ้าก็เที่ยงตรงจิตวิญญาณก็ชื่นบานและจิตวิญญาณก็บริสุทธิ์แต่จะบริสุทธิ์เองไม่ได้นะครับโปรดเข้าใจอันนี้พระเจ้าอภัยโทษและพระเจ้าเป็นผู้ที่ทำให้ จิตใจของเราบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ไม่ได้เกิดขึ้นเองในตัวเราแต่พระเจ้าเป็นผู้ประทานความบริสุทธิ์ให้โดยพระราชทานนิรโทษกรรมให้แก่เราและชำระเราด้วยพระโลหิตไทยบนไม้กางเขนข้าพเจ้าจะพูดถึงเรื่องพระโลหิตไทยในอันดับหลังและพระเจ้าจะฟอกจิตใจของเราให้สะอาดยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ชำระซึ่งข้าพเจ้าได้กล่าวมาถึงเพียงเท่านี้ก็พอที่จะทำให้เราเห็นแล้วครับว่าพระคริสตธรรมคัมภีร์นะมีความสำคัญเพียงไรประการสุดท้ายครับกระทำให้ดวงตาสว่างไม่ใช่ว่าตาเนื้อนะครับตาที่เรานี่บางคนสายตาสั้นบางคนสายตายาวบางคนสายตาสั้นสายตาเอียงหรือว่าตาฝ้าตาฟัง ไม่ใช่ตาเนื้อครับตาแห่งจิตใจตาภายในเนี่ยเมื่อเราเรียนพระคริสตธรรมคัมภีร์เนี่ยทำให้ตาจิตใจเนี่ยตาของดวงใจเนี่ยสว่างบางคนทำผิดไม่รู้ว่าผิดบางคนนึกว่าเขามีภรรยาหลายๆคนนะไม่บาปหรอกครับพระคัมภีร์บอกว่าไม่เขาบอกว่าไม่บาปแต่ถ้าเขาศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์จริงๆแล้วเขาจะรู้ทีเดียวว่าพระเจ้าไม่มีพระประสงค์ที่จะให้ผู้ชายมีเมียหลายๆคนครับเพราะพระเจ้าได้ตรัสไว้ว่าเมื่อพระเจ้าได้ผูกพันให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วเขาจะไม่เป็นสองต่อไปแต่เขาจะเป็นเลือดเนื้ออันเดียวกันและพระเจ้าก็สร้างมนุษย์ผู้หญิงสร้างมนุษย์ผู้ชายมาตั้งแต่ครั้งโบราณกับผู้หญิงคนเดียวผู้ชายคนเดียวนี่แปลว่าจุดประสงค์ของพระเจ้าอยากจะใ หญิงและชายที่เป็นคู่สมรสเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี่ตามหลักพระคริสตธรรมคัมภีร์ว่าอย่างนี้ฉะนั้นเมื่อเราเรียนพระคัมภีร์นะตาเราสว่างจิตใจเราสว่างขึ้นเออไอ้ที่เราทำเนี่ยมันผิดนะหลายคนทำผิดไม่รู้ผิดและก็นึกว่าไม่ผิดและนึกว่าตัวเองนะถูกเขานึกเอาเองแต่เมื่อมาใช้พระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นหลักวางมาตรฐานลงไปแล้วเอ๊ะไอ้ที่ว่าถูกเนี่ยมันไม่ใช่ถูกไปแล้วนี่มันผิดนี่เพราะพระคริสตธรรมคัมภีร์ของพระเจ้าบอกว่าผิดนี่เมื่อพระคริสตธรรมคัมภีร์บอกว่าผิดมันก็ต้องผิดสินี่แปลว่าตาสว่างขึ้นแล้วถ้าจิตใจของเราสว่างขึ้นเห็นผิดเป็นผิดเห็นถูกเป็นถูกมีหลายคนมาถามข้าพเจ้าบอกอาจารย์มีอะไรเป็นหลักที่บอกว่าผมสูบบุหรี่นะมันบาปไหนๆลองบอกมาทีพระคัมภีร์ตอนไหนที่บอกสูบบุหรี่นะบาปก็บอกในพระคัมภีร์ไม่ได้บอกตรงๆว่าสูบบุหรี่หรือกินเหล้านะบาปแต่พระคัมภีร์บอกว่าอย่างนี้ร่างกายของท่านเป็นพระวิหารของพระเจ้าฉะนั้นสิ่งที่ประเภทน้ำก็ดีอัดควันก็ดีหรือแม้กระทั่งสิ่งอื่นซึ่งทำให้ร่างกายของท่านเนี่ยวิปริตหรือเสื่อมคุณภาพจะด้วยประการใดก็ตามแม้กระทั่งความขมขื่นความทุกข์ความเจ็บใจความสกปรกโสมมฝ่ายจิตใจเนี่ยใส่เข้าไปในร่างกายก็จัดว่าเป็นบาปและไม่บริสุทธิ์ไม่ใช่ว่าบุหรี่หรือเหล้าหรือฝิ่นหรือกัญชาเท่านั้นสิ่งอื่นอีกซึ่งเราใส่เข้าไปในร่างกายน่ะทำให้ร่างกายคือพระวิหารของพระเจ้านี่เกิดความวิบัติเกิดความวิปริตเกิดความผิดปกติขึ้นมาก็นั่นจัดว่าไม่ถูกเท่านั้นฉะนั้นในพระคริสตธรรมคัมภีร์ก็บอกเราไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าตัวเราเนี่ยเป็นโบสถ์หรือเป็นวิหารที่พระเจ้าจะเข้ามาประทับอยู่พระเจ้าไม่ได้ประทับอยู่ในโบสถ์หรือวัดซึ่งมนุษย์มือมนุษย์ได้สร้างไว้พระเจ้าไม่ใช่อยู่ที่มหาวิหารหรือพระวิหารหรือในโบสถ์เท่านั้นพระเจ้าอยู่ในตัวคนนะครับและพระเจ้าอยู่ในตัวท่านคริสตจักรก็คือบรรดาสมาชิกทั้งหลายมารวบรวมกันผู้เชื่อพระเจ้าและผู้ที่มีพระเจ้ามารวบรวมกันตั้งแต่สองสามคนที่ไหนไหนในนามของเราที่นั่นก็เป็นที่คริสตจักรของพระเจ้าและที่พระเจ้าประทับอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งคริสตจักรโตออกก็แปลว่าสมาชิกมีมากขึ้นแต่สมาชิกของพระเจ้าคือคนที่เกิดใหม่คือคนที่กลับใจใหม่คนที่เกรงกลัวพระเจ้าคนที่ยึดถือหลักพระคริสตธรรมคัมภีร์ไว้เป็นอันดับแรกของชีวิตเราจึงถือว่าตัวเราเนี่ยเป็นโบสถ์ที่พระเจ้าจะอยู่เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราจะเอาอะไรเข้าไปในร่างกายของเราก็พึงระมัดระวังไม่ใช่เฉพาะเหล้าบุหรี่หรือหมากหรือเมี่ยงหรือของมึนเมาเท่านั้นอย่างอื่นก็ตามซึ่งทำให้ร่างกายของเราเกิดความวิบัติก็ยอมเป็นโทษทั้งนั้นนะครับเมื่อเรามีหลักใหญ่อย่างนี้แล้วเราจึงถือว่าพระคริสตธรรมคัมภีร์นี้ทำให้ตาสว่างทำให้ใจสว่างผิดก็เป็นผิดถูกก็เป็นถูกแต่อะไรที่จะถูกเรานึกเรามีอะไรเป็นมาตรฐานที่จะบอกว่าอะไรผิดอะไรถูกเราก็ต้องกลับมาหาพระคริสตธรรมคัมภีร์พระคริสตธรรมคัมภีร์สอนว่าอย่างนี้พระคริสตธรรมคัมภีร์สอนว่าอย่างนี้แต่นี่บางคนยังสอนนอกลู่นอกทางไว้ซะอีกนั่นมันนอกคัมภีร์ครับนอกจากคำสอนของพระเจ้ามีบางคนสอนเลี่ยงไปหรือสอนเพิ่มเอาซึ่งพระคัมภีร์ก็บอกแล้วว่าคนเพิ่มก็ดีคนตัดก็ดีก็ย่อมมีโทษหนักแล้วครับแล้วก็เรื่องของพระเจ้าไม่ใช่เรื่องของผมพระเจ้าจะจัดการพิพากษาคนเหล่านั้นเองซึ่งข้าพเจ้าไม่มีสิทธิ์แต่ข้าพเจ้ามีสิทธิ์ที่จะบอกได้อย่างเดียวว่าข้อพระธรรมคัมภีร์ของพระเจ้าทำให้คนดีรอบคอบทำให้จิตใจฟื้นตื่นขึ้นคำโอวาทของพระองค์ก็แน่นอนเตือนสติคนรู้น้อยให้มีปัญญาสั่งสอนพระโอวาทนั้นคำสั่งสอนของพระยาวาก็เที่ยงตรงทำให้จิตวิญญาณชื่นบานข้อบัญญัติของพระองค์ก็บริสุทธิ์
ทำให้ดวงตากระจ่างสว่างไปยึดหลักพระธรรมสดุดีบท19ข้อ7ข้อ8นี่แหละครับไว้ตลอดชีวิตของท่านท่านจะได้สาระและสิ่งดีจากพระเจ้าแน่นอนวันหลังคิดว่าคงจะมาพบท่านอีกตามโอกาสสมควรนะครับวันนี้ขอลาท่านไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้เราจะพูดกันถึงเรื่องพระคริสต์ธรรมคัมภีร์อีกครั้งหนึ่งเมื่อวันก่อนได้พูดมาแล้วตอนหนึ่งวันนี้เราคงอยากจะทราบว่าพระคริสต์ธรรมคัมภีร์เนี่ยมีไว้เพื่ออะไรในหนังสือโยฮันบทที่20ข้อ31นะครับแต่ได้จดเหตุการณ์เหล่านี้ไว้เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นบุตรของพระเจ้าและเมื่อมีความเชื่อแล้วท่านจะได้ชีวิตโดยพระนามของพระองค์ขอท่องจำคัมภีร์ข้อนี้นะครับนี่เป็นจุดศูนย์รวมของพระคริสตธรรมคัมภีร์ถ้าเรามาให้ท่านอ่านให้ท่านเรียนให้ท่านศึกษาแล้วก็ไม่ได้สาระอะไรจะเป็นประโยชน์อะไรแก่ท่านที่จะฟังพระคริสตธรรมคัมภีร์นี่บอกทีเดียวครับว่าได้จดเหตุการณ์เหล่านี้ไว้เพื่อท่านจะได้เชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้าบุตรของพระเจ้าในที่นี้หมายความว่าพระเจ้ากับพระเยซูน่ะแยกกันไม่ออกครับเมื่อท่านเชื่อว่าพระเยซูอยู่ในพระเจ้าพระเจ้าอยู่ในพระเยซูและพระเยซูกับพระเจ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับถ้าท่านมีความเชื่อเช่นนี้ท่านจะได้ชีวิตนิรันดรจากพระนามของพระเยซูคริสต์เราไปเบิกเงินที่ธนาคารเราเอาลายเซ็นของใครก็ได้ซึ่งเขาฝากเงินไว้ในธนาคารเจ้าของบัญชีไม่ได้ไปด้วยตัวเองแต่เราเอาลายเซ็นของผู้ที่ไปแล้วก็เอาเช็คนั้นไปยื่นหรือเอาดราฟต์นั้นไปยื่นที่ธนาคารเขาก็เบิกเงินสดให้นี่เช่นเดียวกันเราถือพระนามของพระเยซูคริสต์ในนามของพระเยซูคริสต์ท่านจะได้ชีวิตรอดด้วยอำนาจแห่งพระนามของพระเยซูคริสต์แต่หลายคนเอาชื่อพระเยซูคริสต์ไปขายกินหรือไปหลอกอันนั้นช่วยไม่ได้ครับแต่ว่าของจริงก็มีของปลอมก็มีคนที่เชื่อจริงๆเขาก็ได้รับชีวิตรอดจริงๆจากพระเจ้าคนที่เชื่อหลอกๆปากบอกว่าเชื่อแต่ใจยังไม่เชื่อเขาก็ไม่ได้ชีวิตอันแท้จริงจากพระเยซูคริสต์ข้อนี้แหละครับมีหลายคนที่อ้างตัวเองว่าเป็นคริสเตียนในพระคริสตธรรมคัมภีร์ก็บอกเราไว้อย่างชัดเจนว่าผู้ที่อ้างพระนามของพระเยซูคริสต์เปล่าๆนั้นมิได้รอดทุกคนนะครับเรานึกว่าคนที่อ้างชื่อของพระเยซูคริสต์จะรอดทุกคนเราเข้าใจผิดนะครับเพราะเหตุว่าในพระคริสตธรรมคัมภีร์ก็บอกเราไว้อย่างชัดเจนว่าผู้ที่อ้างพระนามของพระเยซูคริสต์เปล่าๆจะไม่ได้รับความรอดเปิดดูหนังสือมัทธายบทที่7ข้อ21นะครับ721ครับมัทธายบทที่7ข้อ21ว่าดังนี้นะครับมิใช่ทุกคนที่เรียกเราว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าจะได้เข้าในเมืองสวรรค์แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระทัยพระบิดาของเราผู้อยู่ในสวรรค์จึงจะเข้าได้ฉะนั้นผู้ที่อ้างว่าเขาเป็นคริสเตียนแต่มิได้ปฏิบัติตามหลักของพระเยซูคริสต์ผู้นั้นจะรอดไม่ได้เมื่อพระเยซูคริสต์เข้าไปอยู่ในตัวบุคคลผู้ใดบุคคลผู้นั้นก็สามารถ
จะประพฤติอย่างพระเยซูไม่ใช่เขาประพฤติได้เองแต่พระเยซูซึ่งอยู่ในตัวคนนั้นสามารถที่จะดลบันดาลให้เขาประพฤติอย่างที่พระเยซูคริสต์เพราะพระเยซูคริสต์อยู่ในตัวคนนั้นไม่ใช่คนนั้นประพฤติแต่พระเยซูที่อยู่ในตัวคนนั้นได้ประพฤติฉะนั้นจึงได้ถือหลักพระคริสตธรรมคัมภีร์ที่ได้จดไว้ก็เพื่อท่านทั้งหลายจะได้เชื่อจริงๆและประพฤติจริงๆท่านจะได้ความรอดนี่แหละครับเราจึงได้อ้างเอาข้อพระคริสตธรรมคัมภีร์มาให้ท่านปฏิบัติแต่นี้มีอีกข้อหนึ่งครับที่อยู่ในหนังสือพระคัมภีร์เก่านะครับคัมภีร์ปุราณสูตรหน้า 1,035 ในคัมภีร์เก่าคัมภีร์โบราณนะครับสดุดีบทที่119ข้อ105พระวจนะของพระเจ้าเป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพเจ้าเป็นแสงสว่างตามทางของข้าพเจ้านี่โดยเหตุนี้เราจึงนำเอาพระคริสตธรรมคัมภีร์มาเสนอให้ท่านวันนี้ก็เพื่อจะเป็นโคมสองเท้าสมัยโบราณเขาบอกว่าไม่มีตะเกียงไฟฉายหรือถ่านไฟฉายอย่างสมัยนี้เขาต้องใช้เป็นโคมชนิดหนึ่งเขาบอกว่าติดกระเท้าผูกติดเท้านี่ข้าพเจ้าก็ยังงงเพราะไม่เคยเห็นแต่เขาบอกว่าผูกติดเท้าแต่เอาอย่างนี้ดีกว่ายังเข้าใจอย่างไทยๆเรานะครับโคมที่ส่องแล้วก็ดูทางเดินเราเอางี้ก็แล้วกันเอาง่ายๆเอากะลามะพร้าวนะครับที่เจาะรูก็ได้ไม่เจาะรูก็ได้ที่มีรูก็ได้ไม่มีรูก็ได้เอาเทียนไขขนาดอย่าให้ยาวกว่าความกว้างของกะลามะพร้าวแล้วก็เข้ากับกะลามะพร้าวแล้วก็จุดแล้วก็ส่องในวันที่ไม่มีพายุหรือไม่มีฝนก็พอจะใช้ได้สำหรับส่องเท้าว่ามีงูตะขาบแมงป่องหรือมีหลุมมีบ่อที่ตรงไหนก็ส่องเท้าเป็นแสงสว่างให้แก่ทางเดินสมัยนี้เรามีไฟฟ้าเรามีแบตเตอรี่เรามีไฟฉายแต่ว่าสมัยก่อนไม่มีต้องใช้โคมหรือใช้ตะเกียงหรือใช้กะลาจุดเทียนแล้วก็ส่องนี่ก็เป็นเครื่องตัวอย่างให้เราเห็นได้ว่าชีวิตของคนเราเราจะไปทางขวาหรือไปทางซ้ายเราก็ไม่รู้ว่ามันจะผิดหรือถูกมันจะดีหรือชั่วมีคนหนึ่งเขาอ้างว่าเขาเป็นคริสเตียนคนนั้นอยู่ทางปากใต้ก็มีปากเหนือก็มีข้าพเจ้าก็ได้ไปพบคนเหล่านั้นและคุยกับเขาก็บอกว่าอย่างผมนี่นะก็เป็นคริสเตียนก็เป็นอย่างยาโคบไม่ได้หรอกครับยาโคบในพระคัมภีร์ใหม่เราก็ในพระคัมภีร์เดิมยาโคบก็ได้นางเลอาตาแฉะหรือตายิบยีแล้วก็ได้นางเรเฮนแล้วก็ได้คนใช้อีกตั้ง2คนเป็น4คนผลิตลูกออกมา1โหลผมเองก็อยากจะเป็นคริสเตียนแบบยาโคบนะครับก็เห็นจะไม่ผิดแล้วก็มั้งยาโคบก็ทำผิดและยาโคบก็พบกับความยุ่งยากในครอบครัวลูกๆ ก็ทะเลาะกันเหมือนกับเป็นศัตรูกันมาตั้งร้อยปีนี่แปลว่าลูกเมียน้อยกับลูกเมียหลวงก็อิจฉากันแล้วก็ตีกันทะเลาะกันเกลียดกันเกือบจะฆ่าเกือบจะแกงกันนั่นเป็นผลแห่งการมีเมียหลายคนลูกเมียน้อยลูกเมียหลวงที่ถูกเอาใจใส่มากถูกเอาใจใส่น้อยก็มีปมด้อยปมเคืองต่างกันก็รบกันเองนี่เราเห็นได้ว่าชีวิตของยาโคบไม่ราบรื่นนักในครอบครัวฉะนั้นมาตรฐานที่ดีกว่าอย่างนางริเบคากับอิสหักในพระคัมภีร์เก่าก็มีตัวอย่างที่ดีอยู่ในหนังสือเยนาซิสนะครับถ้าใครอยากจะรู้เรื่องของยิสฮากที่มีภรรยาเดียวก็มีความสุขในครอบครัวไม่ลูกๆไม่ต้องทะเลาะกันแต่ถึงอย่างนั้นก็ดี ก็ยังอุตส่าห์ทะเลาะกันจนได้ฉะนั้นเราเห็นได้ว่าพระคัมภีร์น่ะเป็นกระจกส่องให้เราเห็นตัวเราเองนี่ว่าเราควรจะประพฤติอย่างไรเราไม่ใช่เอาแบบอย่างของยิสฮาของยาโคบหรือของผู้ใดแต่เรากำลังมองดูพระเยซูคริสต์เป็นหลักนะครับผู้ที่เป็นหลักที่ดีที่สุดคือพระเยซูคริสต์ฉะนั้นมีคณะหนึ่งซึ่งอ้างตัวเองว่าเป็นพยานยะโฮวาถ้าเขารู้ว่าพระยะโฮวาคือผู้ใดนะครับถ้าเขารู้จริงๆนะครับไม่ใช่รู้ตามตัวหนังสือเขาอ้างตัวเองว่าเขารู้จักพระยะโฮวาแต่ถ้าเขารู้จักตัวพระเยซูคริสต์จริงๆเขาจะยอมรับว่าพระเยซูคริสต์กับพระเจ้านี่แยกกันไม่ออกและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในหนังสือโยฮันซึ่งข้าพเจ้าจะพูดในวันหลังว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยเป็นพระเจ้ามาบังเกิดเป็นมนุษย์น่ะอย่างไรเมื่อไรและก็ทำไมจึงเป็นอย่างนี้ข้าพเจ้าจะพูดถึงเรื่องพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งแต่วันนี้ข้าพเจ้าพูดถึงแต่เรื่องพระคริสตธรรมคัมภีร์มีประโยชน์อย่างไรในหนังสือติโมธีฉบับ2บทที่3ข้อ16นะครับคัมภีร์ทุกตอนพระเจ้าได้ทรงประสาทให้ย่อมเป็นประโยชน์สำหรับสั่งสอนสำหรับตักเตือนสำหรับดัดแปลงให้คนดีขึ้นและสำหรับสอนให้รู้ในความชอบธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะได้เป็นผู้รอบคอบคือเป็นผู้ที่ได้ถูกเตรียมไว้พร้อมแล้วสำหรับการดีทุกอย่างนี่ฉบับเดิมนะครับผมจะอ่านฉบับใหม่นะครับหน้า463บทที่คัมภีร์2ทิโมธีบทที่3ข้อ16คัมภีร์ทุกตอนได้รับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนให้ดีและการอบรมในทางธรรมะเพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่างเอาละครับข้อความในฉบับเก่าก็ฉบับใหม่นี่มีสำนวนผิดเพี้ยนกันอยู่บ้างเพียงเล็กน้อยแต่ว่าใจความมีความหมายอย่างเดียวกันคือคัมภีร์ทุกตอนพระเจ้าได้ประสิทธิ์ประสาทให้ย่อมเป็นประโยชน์สำหรับสั่งสอนในพระคริสตธรรมคัมภีร์นะครับแบ่งออกเป็น3หมวดใหญ่ๆครับตั้งแต่คัมภีร์เยเนซิสถึงพระธรรมวิวรณ์ตลอด66เล่มนี่ครับแบ่งออกเป็น3หมวดใหญ่ๆนะครับหมวดใหญ่อันแรกเป็นข้อความสำหรับบอกกล่าวให้รู้เรื่องว่าพระเจ้าสร้างโลกอย่างไรน้ำท่วมโลกอย่างไรคนทำบาปอย่างไรคนต่อมาได้ทำผิดต่อพระเจ้าพระเจ้าล้างโลกอย่างไรหลังจากนั้นลูกหลานของโนฮาออกลูกออกหลานมาจากเซมฮามยาเฟต3ตระกูลนี้เป็นพี่น้องกันทั่วโลกได้ออกไปตั้งถิ่นฐานบ้านช่องอยู่ทั่วโลกอย่างไรเหล่านี้เป็นคำบอกเล่าเป็นคำพูดให้รู้เรื่องว่าอะไรเป็นอะไรนั่นเป็นหมวดที่หนึ่งนะครับและกันหมวดในพระคัมภีร์ใหม่ก็ยังเดียวกันพระเยซูคริสต์เกิดยังไงเกิดที่บ้านเบธเลเฮมมีพวกโหรมาตามดาวมาและพระเยซูคริสต์รักษาคนตาบอดเป็นใบให้หายคนหูหนวกคนตายฟื้นและพระเยซูคริสต์เทศนาสั่งสอนจนถูกจับถูกตรึงแล้วก็ถูกฝังที่อุโมงค์แล้วก็เสร็จฟื้นคืนพระชนแล้วก็พระเยซูเสด็จกลับไปสวรรค์และบอกว่าจะกลับมาอีกนี่เป็นล้วนแต่เป็นคำบอกเล่าเท่านั้นครับแต่นี่มีอีกตอนนึงที่เป็นคำสั่งสอนเป็นคำตักเตือนคือบอกว่าอย่าทำอย่างนี้ควรทำอย่างนั้นนี่เป็นบทบัญญัติครับหรือเราเรียกว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าสั่งพระเจ้าสั่งให้ทำอย่างนี้อย่างนี้พระเจ้าห้ามว่าอย่าทำอย่างนั้นอย่างนั้นนี่เป็นคำสั่งตอนที่1เป็นเรื่องคำบอกเล่าตอนที่2เป็นคำสั่งทีเดียวว่าสู่เจ้าทั้งหลายถ้าทำอย่างนี้จะเกิดโทษถ้าเว้นจากนี้จะไม่ได้รับพระพรหรือถ้าท่านทำอย่างนี้จะได้รับพระพรนี่เป็นคำ บอกเป็นคำบอกแต่นี้มีอีกอันนึงซึ่งเป็นคำสัญญาครับคำสัญญาของพระเจ้าเนี่ยเป็นคำสัญญาที่เราเห็นได้ถนัดทีเดียวว่าเจ้าของคำสัญญานี่นะครับถ้าคนไหนตายก็คำสัญญานั้นก็เลิกกันเป็นโมฆะสมมุติว่านายกสัญญาไว้ว่าจะให้เงินนายขอเดือนละ 5,000 บาทสัญญากันนะครับนายกสัญญากับนายขอจะจ่ายเงินให้นายขอเดือนละ 5,000 บาทแต่เกิดนายกตายขึ้นมาก็แปลว่าคำสัญญานั้นยุติเลิกกันไม่ต้องจ่ายเงินอีกเพราะไม่มีใครจะจ่ายให้เพราะนายกตายซะแล้วแต่คำสัญญาของพระเจ้ายังใช้ได้ตลอดเวลานี่เราเห็นได้ว่าคำสัญญาที่มีในพระคริสตธรรมคัมภีร์ใช้กับมนุษย์ได้ตลอดกาลเพราะพระเจ้าไม่ตายและจะไม่ตายอีกเป็นนิจนิรันดรคัมภีร์ของพระเจ้าจึงเป็นคำสัญญาซึ่งใช้การได้ตั้งแต่หัวจดท้ายตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตนี่เป็นคำสัญญาโปรดทวนอีกทีนะครับในพระคริสตธรรมคัมภีร์มีอยู่3ตอนใหญ่ๆตอนที่1ว่าด้วยคำบอกเล่าบอกกล่าวเล่าเรื่องให้รู้ว่าเรื่องอะไรเป็นอะไรมาจากไหนเป็นยังไงมีอะไรตอนที่2บอกถึงบัญญัติหรือคำสั่งว่าให้ทำอย่างนั้นไม่ให้ทำอย่างนี้ทำสิ่งนี้เป็นบาปทำสิ่งนั้นจะได้มีข้อห้ามไว้นี่อย่างนี้ตอนที่3คือคำสัญญาซึ่งพระเจ้าให้สัญญาแก่ท่านถ้าท่านจะไปค้นดูหลักสามหลักนี่ครับตลอดตั้งหนังสือเยเนซิสจนถึงพระธรรมวิวรณ์ท่านลงมือค้นใหม่ว่ามีอะไรบ้างที่พระเจ้าสัญญาคำสัญญาของพระเจ้านี้ข้าพเจ้าคิดว่าถ้ามีโอกาสคงจะบอกท่านได้บ้างสักเล็กๆน้อยๆในโอกาสหลังนะครับเพราะวันนี้รายการที่เรารวบรวมมาเพื่อจะเสนอให้ท่านผู้รับฟังทราบก็เกี่ยวกับการศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์ว่าเราศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์ไปทำไมก็เพื่อเป็นโคมส่องเท้าหมายความว่าเราผิดเราถูกเราไม่รู้แต่ว่าส่องทางจิตใจของเราให้เราเห็นว่าอะไรถูกอะไรผิดเป็นประโยชน์สำหรับสั่งสอนเป็นประโยชน์สำหรับตักเตือนเป็นประโยชน์สำหรับดัดแปลงให้คนดีขึ้นและให้รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีอะไรชั่วเพื่อท่านที่เป็นคนของพระเจ้าจะได้พลึกตัวให้รอบคอบและเตรียมไว้คอยท่าที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมารับท่านเป็นประโยชน์อย่างนี้แหละครับตอนนี้มีอีกตอนหนึ่งที่เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับคริสเตียนทั่วไปนะครับในหนังสือกิจการบทที่17ข้อ11ครับกิจการบทที่17ข้อ11อยู่หน้า377ในหนังสือพระคริสตธรรมใหม่นะครับในพันธสัญญาใหม่ที่บอกไว้ก็มีอยู่ดังนี้แหละครับโปรดอ่านนะครับในฉบับเก่าคัมภีร์ฉบับเก่านะครับผมอยากจะให้ท่านอ่านทั้ง2ฉบับถ้าท่านมีฉบับเก่าก็อ่านตามฉบับเก่าถ้าท่านมีฉบับใหม่ก็อ่านตามฉบับใหม่ผมจะอ่านฉบับเก่าก่อนนะครับปิดแคสเซ็ตไว้ชั่วคราวโปรดอ่านตามนะครับวันนี้กิจการบท17ข้อ11ชาวเมืองนั้นสุภาพกว่าชาวเมืองเทสโลนิเกด้วยเขามีใจเลื่อมใสรับคำของพระเจ้าและค้นดูพระคัมภีร์ทุกวันหวังจะรู้ว่าข้อความเหล่านั้นจะจริงดังกล่าวหรือไม่ดูพันธสัญญาฉบับใหม่หน้า293กิจการบท17ข้อ11ว่าดังนี้นะครับอ่านตามไปนะฉบับใหม่ยิวชาวเมืองนั้นมียิวเป็นคนนะครับเรามักได้ยินว่าเธอนั้นเป็นยิวนั่นเป็นยิวจริงๆครับนี่ชาวเมืองยิวชาวเมืองนั้นมีจิตใจสูงกว่าชาวเมืองเทสโลนิเกด้วยว่าเขามีใจเลื่อมใสรับพระวจนะของพระเจ้าและค้นดูพระคัมภีร์ทุกวันหวังจะรู้ว่าข้อความเหล่านั้น จะจริงดังกล่าวหรือไม่แล้วว่าข้อที่ผิดเพี้ยนกับข้อคัมภีร์2ข้อนี้เราเอามาเปรียบเทียบกันแล้วก็เกือบจะไม่มีเลยมีละไม้คล้ายคลึงกันแต่ว่าในฉบับใหม่บอกว่าชาวยิวหรือชาวเมืองนั้นก็แปลว่าพวกที่นับถือพระเจ้าเขาก็มีใจร้อนรนอยากจะรู้ว่าคัมภีร์ที่มาสอนพูดกันนั้นจะจริงหรือเขาก็ค้นดูท่านผู้ฟังที่เคารพคัมภีร์ที่ท่านกำลังเรียนอยู่เดี๋ยวนี้จริงหรือไม่จริงท่านต้องค้นต่อไปนะครับผมเอามาเสนอให้ท่านผู้รับฟังแต่เพียงบางตอนโน่นบางนี่นิดนี่หน่อยมันก็ไม่ละเอียดครับฉะนั้นถ้าคุณอยากจะให้รู้เรื่องละเอียดจริงๆนะครับคุณลงมืออ่านตะลุยเลยตั้งแต่ปกถึงปกหาสมุดมาหากระดาษมาสมุดดีกว่าครับเขียนไว้ทีเดียวว่าอะไรเป็นคำสั่งที่พระเจ้าสั่งนะครับจดไปหมดเลยหนังสือเจเนซิสพระเจ้าสั่งอะไรบ้างหนังสือเอ็กซโดพระเจ้าสั่งอะไรบ้างหนังสืออริทโมพระเจ้าสั่งอะไรบ้างดูกันเป็นเล่มๆนะครับตลอดเป็นข้อเป็นหนังสือเป็นเล่มไปนี่เขาเรียกว่าหนังเรียนทีละเล่มถ้าท่านจะเรียนทีละเล่มบอกว่าพระเจ้าสั่งอะไรบ้างอ่านพระเจ้าห้ามอะไรบ้างจดไว้นี่เขียนไว้นะครับแล้วก็ท่านดูอีกตอนนึงว่าพระเจ้าสัญญาอะไรกับท่านบ้างในคำสัญญาของพระเจ้ามีอะไรถ้าพระเจ้าสัญญากับพวกอิสราเอลเราเนี่ยที่เป็นคริสเตียนเนี่ยก็ไม่ใช่ชาติอิสราเอลหรอกแต่เป็นลูกหลานของพระเจ้าโดยกำเนิดทางเกิดใหม่พระเจ้าให้เราเกิดใหม่แม้ว่าพวกยิวจะเป็นชาวยิวจริงๆเกิดเป็นชาติยิวจริงๆก็ไม่หมายความว่าคนนั้นจะได้เป็นอะไรเป็นลูกของพระเจ้ามีชาวยิวบางคนเขาอวดอ้างกับพระเยซูว่าเขาเป็นลูกของอับราฮัมพระเยซูจึงบอกว่าท่านอ้างพระเยซูแต่ปากอ้างเรื่องของพระเจ้าแต่ปากแต่ท่านไม่ได้ประพฤติตามพระเจ้าท่านจะเป็นลูกของพระเจ้าไม่ได้ท่านเป็นลูกของผีมารซาตานมากกว่าหมายพวกเหล่านั้นโกรธใหญ่ทีเดียวเขาหาว่าพระเยซูคริสต์ว่าเขาเจ็บๆแล้วก็พระเยซูบอกว่าฉันไม่ได้ว่าเจ็บๆนะถ้าเธอไม่กลับใจใหม่และเกิดใหม่ท่านจะเป็นลูกของพระเจ้าไม่ได้พระเยซูบอกว่าถ้าผู้ใดบังเกิดใหม่จากพระเจ้าคนนั้นแหละจึงเป็นลูกของพระเจ้าถ้าจะให้ดีนะครับขอให้คุณเปิดหนังสือโยฮันบท8ข้อ44ครับบท8ข้อ44หน้า277ในพระคริสตธรรมใหม่ฉบับมากลางครับที่พิมพ์หลายปีมาแล้วแต่ที่พิมพ์รุ่นใหม่นี่ก็ท่านเปิดดูเถอะครับโยฮันบท8ข้อ44นะครับผมจะอ่านให้ฉบับเก่าให้ฟังก่อนนะครับท่านทั้งหลายมาจากมารซึ่งเป็นพ่อของท่านแม้พระเยซูคริสต์ตรัสรุนแรงมากนะครับท่านมาจากมารซึ่งเป็นพ่อของท่านและอยากจะทำตามความปรารถนาของพ่อของท่านแต่เราเป็นลูกของพระเจ้าจึงปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระเจ้านี่แหละเราซึ่งได้รับคำสัญญาของพระเจ้าเราเป็นลูกของพระเจ้าพระเจ้าได้สัญญาก็ต้องเราก็ได้รับผลประโยชน์จากคำสัญญาของพระเจ้าฉะนั้นวันนี้ให้ท่านลงมือเรียนพระคัมภีร์ชนิดใหม่ครับ
ว่าพระเจ้าสัญญาอะไรแก่ท่านบ้างเราเป็นลูกของพระเจ้าเวลาเราอธิษฐานเราก็หลับตาพนมมือบอกว่าโอ้พระบิดาเจ้าพระเจ้าเป็นพ่อของเรามีอะไรเราก็ร้องทุกข์ต่อพ่อแต่นี้คำสั่งที่พ่อได้สัญญาไว้เนี่ยมีในพระคัมภีร์ครับถ้าเราจะอ่านพระคัมภีร์แล้วก็ดูว่าพระเจ้าสัญญาอะไรบ้าง1 2 3เรียงได้ทีเดียวครับในคำสัญญานี่พันธสัญญาใหม่แปลว่าคัมภีร์ฉบับใหม่เอ้ยคำสัญญาฉบับใหม่พระเจ้าสัญญาอะไรบ้างตั้งแต่หนังสือมัทธายจนถึงหนังสือวิวรณ์แล้วก็ตั้งแต่หนังสือเยเนซิสจนถึงมาลาคีพระเจ้าสัญญาไว้อย่างมากมายถ้าท่านจะค้นดูพระคัมภีร์ทุกวันทุกวันเหมือนกับชาวเมืองเทสโลนิเกท่านจะได้ประโยชน์จากการเรียนพระคริสตธรรมคัมภีร์อย่างมากมายแต่ว่าถ้าท่านเรียนบ้างไม่เรียนบ้างรู้บ้างไม่รู้บ้างมันก็ประโยชน์มันก็น้อยหน่อยแต่ว่าถ้าจะขมักเขม้นตั้งใจจริงๆเหมือนกับชาวเมืองเทสโลนิเกที่ยิวที่อยู่ในชาวเทสโลนิเกนี่ก็จะได้ประโยชน์อย่างมากทีเดียวครับหวังว่าบทเรียนที่ข้าพเจ้าได้เสนอให้แก่ท่านผู้รับฟังอยู่เดี๋ยวนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่ชีวิตของท่านผู้รับฟังไม่มากก็น้อยครับประโยชน์ที่แท้จริงน่ะได้แก่ตัวผู้ค้นคว้าศึกษาและเราเรียนไม่ใช่ตัวผมหรอกครับตัวผมก็บอกวิธีให้ว่าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้คล้ายๆกับว่าผมมาเดี๋ยวนี้เขาบอกพี่น้องทั้งหลายพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายเนอะมากินข้าวกินข้าวล่ำกินน้ำลงเนาะแต่ว่าถ้าท่านไม่ยอมรับประทานมันก็ไม่ได้ประโยชน์นี่พระคัมภีร์เหมือนอาหารถ้าเราจะรับทานจริงๆลงมือเคี้ยวลงมือย่อยลงมือขุดค้นจริงๆแม้มันเป็นทิพย์อาหารซึ่งลงมาจากสวรรค์สำหรับจิตใจเราจริงๆฉะนั้นหวังว่าบทเรียนเหล่านี้คงจะเป็นสาระประโยชน์ให้แก่ท่านผู้รับฟังไม่มากก็น้อยแล้วก็วันหลังเราคงจะมีโอกาสเรียนพระคริสตธรรมคัมภีร์ด้วยกันอีกในเรื่องอื่นต่อไปนะครับเวลาของเราก็หมดพอดีหวังว่าคงจะมาหาท่านในโอกาสต่อไปสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้เรามีโอกาสดีที่จะได้ศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์ด้วยกันพระเยซูเคยตรัสไว้ว่าผู้ใดหิวกระหายความชอบธรรมก็เป็นสุขเพราะว่าเขาจะได้อิ่มบริบูรณ์แต่นี้เราจะไปค้นคว้าหาหลักความชอบธรรมได้จากไหนถ้าไม่ได้มาจากพระคริสตธรรมคัมภีร์คัมภีร์แปลว่าตำราหรือหนังสือทุกศาสนามีคัมภีร์ประจำศาสนาของตนเช่นศาสนาพราหมณ์ก็มีพระเวทศาสนาพุทธก็มีพระไตรปิฎกศาสนาอิสลามก็มีกุรอานหรือกุรอาน
แล้วก็พวกยิวก็มีคัมภีร์ที่โมเสสได้เขียนไว้หรือในส่วนหนึ่งของคัมภีร์ในคริสตศาสนาฉะนั้นข้อความซึ่งท่านผู้ฟังกำลังรับฟังอยู่นี้ก็อยากจะให้ข้อคิดไว้ว่าพระคริสต์ธรรมคัมภีร์เป็นพระบรมราชโองการของพระเจ้าซึ่งพระองค์ได้ตรัสไว้อย่างไรสาวกของพระองค์ก็ได้บันทึกข้อความนั้นไว้โดยการดลใจให้เขาเขียนคนเขียนไม่ได้เขียนขึ้นตามอำเภอใจของตนเองว่าจะเขียนอย่างไรหรือเขียนตามอารมณ์ใจชอบหรือเขียนขึ้นตามความคาดหมายของตนเองไม่ใช่เป็นเช่นนั้นแต่เป็นพระดำรัสซึ่งพระเจ้าตรัสกับบุคคลนั้นๆทีละอย่างทีละเล็กทีละน้อยเพื่อจะได้สั่งสอนคนของพระองค์คนเขียนไม่ได้อยากเขียนก็นึกจะอยากเขียนก็เขียนขึ้นมาตามอารมณ์ชอบไม่ใช่เช่นนั้นฉะนั้นเพื่อจะให้เตือนสติท่านผู้รับฟังแล้วก็ขอให้ท่านท่องจำนะครับนี่เป็นหลักใหญ่ในการที่จะศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์ถ้าเราจะเรียนวิชามวยก็ต้องเรียนมวยจากครูมวยไม่ใช่เรียนแบบมวยวัดนี่เหมือนกันเรามีข้อกฎหมายถ้าเราอยากจะรู้จักกฎหมายเมืองไทยก็ต้องไปเข้าธรรมศาสตร์หรือเรียนกฎหมายของเมืองไทยถ้าเราอยากจะเรียนกฎหมายอเมริกันก็ต้องไปคว้าตำรับตำรากฎหมายอเมริกันหรือกฎหมายอังกฤษหรือกฎหมายต่างประเทศที่หนึ่งประเทศใดซึ่งเราต้องการเรียนนี่ถ้าเราอยากจะเรียนรู้จากกฎหมายของพระเจ้าก็จำเป็นเหลือเกินจำเป็นจริงๆครับช่วยไม่ได้จะต้องเรียนกฎหมายของพระเจ้าฉะนั้นกฎหมายของพระเจ้ามีหลักที่เราจะเรียนอยู่ในหนังสือสดุดีบทที่19ข้อ7ข้อ8นะครับกฎหมายของพระยูวาดีรอบคอบเป็นที่ให้จิตวิญญาณฟื้นตื่นขึ้นคำโอวาทของพระยูวาก็แน่นอนเตือนสติคนรู้น้อยให้มีปัญญาข้อสั่งสอนของพระยูวานั้นเที่ยงตรงทำให้จิตวิญญาณได้รับความชื่นบานข้อบัญญัติของพระยูวาก็บริสุทธิ์กระทำให้ดวงตากระจ่างสว่างไปนี่แหละครับเป็นข้อความซึ่งเป็นหลักใหญ่ซึ่งเราจะเรียนกันต่อไปนะครับเกี่ยวกับข้อพระคริสตธรรมคัมภีร์กฎหมายของพระเจ้าก็ดีรอบคอบให้คุณผู้รับฟังทุกท่านนะครับจำข้อนี้ไว้นะครับว่าสิ่งใดที่มาจากพระเจ้ากระทำให้ผู้ฟังหรือผู้ประพฤติหรือผู้เดินตามน่ะกลายเป็นคนรอบคอบดีขึ้นนะครับโดยเหตุนี้เองเราจึงต้องมาเรียนพระคริสตธรรมคัมภีร์ถ้าเรามาเรียนแล้วมันได้ประโยชน์อะไรและมีประโยชน์อะไรที่เราจะมาเรียนพระคริสตธรรมคัมภีร์ถ้าคัมภีร์ที่เราเรียนนั้นน่ะไม่ได้ทำให้เราเป็นคนดีรอบคอบขึ้นขอโทษนะครับอย่างที่ภาษิตไทยที่ยกขึ้นมาอ้างนี้เขาบอกว่ายิ่งเรียนยิ่งโง่ยิ่งโตยิ่งเซอะถ้าอย่างนั้นเราเรียนพระคัมภีร์เนี่ยถ้าเรายิ่งเรียนไปแล้วก็ไม่ได้รับความรอบคอบจากพระเจ้าเราเรียนไปทำไมข้อคัมภีร์ที่เราจะเรียนจากพระเจ้านี่นะครับจะสามารถที่จะดัดแปลงนิสัยที่บกพร่องของเราเนี่ยให้ดีกว่าเก่าให้เป็นคนรอบคอบขึ้นเหมือนกับรั้วนะครับเราจะล้อมรั้วตาสามด้านหรือสองด้านหรือด้านเดียวมันก็ไม่พอต้องล้อมสี่ด้านครับถ้ารั้วที่ดีฉะนั้นเราจะเป็นคนรอบคอบก็ต้องล้อมเป็นวงกลมหรือล้อมสี่ด้านและก็การเรียน ขอโทษครับ การเรียนที่พระคริสตธรรมคัมภีร์นะครับที่ถูกหลักนะครับจะต้องให้จิตวิญญาณนั้นนะชื่นบานและฟื้นตื่นขึ้นถ้าการเรียนพระคริสตธรรมคัมภีร์ของเรายิ่งเรียนยิ่งแหกจิตใจยิ่งแห้งแล้งแปลว่าบทเรียนที่เราได้รับมันผิดเหมือนกับเรากินยาหมอบอกให้เอายาไปกินนะยิ่งกินยานะไข้ก็ยิ่งหนักขึ้นยิ่งกินยาก็ไข้อาการมันก็ทรุดหรือทรง ไม่ดีขึ้นเลยถ้าฉะนั้นแล้ว การที่เราเรียนกฎหมายของพระเจ้าเนี่ยทำให้จิตวิญญาณของเราตื่นฟื้นชื่นขึ้นมันก็ทำให้เราชื่นบานและจิตใจกระปรี้กระเปร่าจิตใจรู้สึกว่ารักพระเจ้ามากขึ้นเห็นพระเยซูชัดเจนขึ้นถ้าเราเรียนพระคัมภีร์พระเยซูตัวยิ่งเล็กลงพระเจ้ายิ่งหมดความสำคัญเข้าแปลว่าเราเรียนคัมภีร์ผิดครับผมเคยเรียนคัมภีร์ชนิดนั้นมาแล้วแปลว่าคัมภีร์ชนิดนั้นมียาพิษเจือปนอยู่เขาไม่ได้สอนตามหลักพระคริสตธรรมคัมภีร์สอนนอกลู่นอกทางเป็นมิจฉาทิฐิไปเลยคือเขาสอนไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เรียนสอนอะไรก็ไม่รู้จิตใจก็ไม่ฟื้นตื่นขึ้นยิ่งเรียนใจยิ่งแป้วยิ่งเรียนใจยิ่งเล็กลงยิ่งเรียนใจยิ่งห่อแปลว่าที่เราเรียนนั้นกำลังกินยาพิษให้ท่านสังเกตได้ว่าไหนเป็นคำของพระเจ้าถ้าเราเรียนคำของพระเจ้าแล้วจะทำให้จิตใจเรารู้สึกว่ารักพระเจ้ามากขึ้นจิตใจว่าอยากจะทำงานของพระเจ้ามากขึ้นจิตใจบริสุทธิ์ขึ้นรู้สึกว่าคึกคักในความบริสุทธิ์ไม่ใช่คึกคักในทางซามหรือในทางเสื่อมเรื่องในทางเลวจิตใจเราจะฟื้นตื่นขึ้นและคำโอวาทของพระเจ้านะครับเป็นคำสั่งสอนที่แน่นอนไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงวันนี้ดีพรุ่งนี้ไม่ดีไม่ได้คำของพระเจ้าต้องดีเสมอต้นเสมอปลายจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้แก้ไขไม่ได้ในที่นี้เราอาจจะบอกเอ๊ะทำไมกรรมการมาแก้ไขถ้อยคำแก้ไขถ้อยคำละแก้ได้เพื่อให้ภาษาดีขึ้นหรือทำให้ภาษากระทัดรัดแต่ใจความเนื้อความและหลักใหญ่เปลี่ยนแปลงไม่ได้จะทำให้เบาขึ้นก็ไม่ได้จะทำให้หนักลงก็ไม่ได้ต้องเติมก็ไม่ได้เอาออกก็ไม่ได้ขาดก็ไม่ได้เพิ่มก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องมีอย่างเดิมนี่แหละครับคำโอวาทของพระเจ้าจึงแน่นอนแน่นอนซึ่งใจของเราน่ะมันไม่แน่นอนครับวันนี้อารมณ์ดีพรุ่งนี้อารมณ์เสียวันนี้อยากเรียนพรุ่งนี้ไม่อยากเรียนนั่นแปลว่าใจคนไม่แน่นอนแต่ว่าความแน่นอนของพระเจ้าก็มีมากเหลือเกินฉะนั้นเราจะต้องเสมอต้นเสมอปลายคำของพระเจ้านั่นน่ะเมื่อวานนี้เมื่อร้อยปีโน้นหรือเมื่อพันปีโน้นหรืออีกพันปีข้างหน้าสิ่งเหล่านี้จะไม่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอต้นเสมอปลายพระเยซูคริสต์ก็ตรัสไว้ว่าถ้อยคำของเราสักพิมพ์หนึ่งสักจุดหนึ่งแม้ว่าฟ้าดินจะเสื่อมจะสลูนจะสูญสลายจะหมดไปตามกาลเวลาแต่ถ้อยคำของพระเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงข้อนี้เราจึงเห็นได้ว่าคำตรัสของพระเยซูคริสต์ที่ตรัสไว้เมื่อ 1,970 ปีนั้นเดี๋ยวนี้ยังดีอยู่และจะดีต่อไปครับนี่แปลว่าคำโอวาทของพระเจ้าก็แน่นอนเปลี่ยนแปลงไม่ได้และไปเพิ่มเติมก็ไม่ได้และไม่มีวันเสื่อมไม่ใช่ว่าอ๋อนี่คัมภีร์วิทยาศาสตร์ยุคนี้นะครับดีมากเพราะอีก20ปีวิทยาศาสตร์ยุคนี้น่ะล้าสมัยเป็นวิทยาศาสตร์ซึ่งอยู่กับที่หรือถอยหลังแต่ว่ายังมีวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าต่อไปอีกแต่ถ้อยคำของพระเจ้าก้าวหน้าเสมอทันสมัยเสมอและอยู่กี่ยุคกี่ปีกี่เดือนก็ยังคงที่นั่นแปลว่าเป็นพระดำรัสของพระเจ้าซึ่งไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ว่าวันนี้สอนดีพรุ่งนี้เกิดไม่ดีขึ้นมาไม่ใช่อย่างนั้นอีกประการหนึ่งพระธรรมโอวาทของพระเจ้าเตือนสติคนรู้น้อยให้มีปัญญานะครับความเกรงกลัวพระเจ้าเป็นบ่อเกิดหรือเป็นที่มาแห่งสติปัญญาถ้าเราเกรงกลัวพระเจ้ามากๆ แต่หลักของพระเจ้าอยู่ที่ไหนล่ะที่เราจะเกรงกลัวพระเจ้าและเอาอะไรเป็นหลักเกรงกลัวก็มีพระคริสตธรรมคัมภีร์นี่แหละครับที่จะเป็นหลักสำหรับเกรงกลัวถ้าเมื่อท่านเรียนพระคัมภีร์แล้วท่านจะได้รู้ว่าอ๋อนี่เราควรจะเกรงกลัวพระเจ้าเมื่อเราเกรงกลัวพระเจ้าพระเจ้าจะให้สติปัญญาแก่คนที่เกรงกลัวพระองค์มีนักเรียนหลายคนมาหาข้าพเจ้าบอกอาจารย์ครับพรุ่งนี้จะสอบไล่ขออาจารย์อธิษฐานเผื่อผมทีเขาบอกได้แต่ว่าขอบอกไว้ก่อนนะคนที่เกรงกลัวพระเจ้าเท่านั้นพระเจ้าจึงจะประทานสติปัญญาให้เพราะในพระคริสตธรรมคัมภีร์บอกไว้ว่า ความเกรงกลัวพระเจ้าเป็นต้นรากแห่งสติปัญญาครับฉะนั้นก็หวังว่าท่านผู้ฟังคงจะเกรงกลัวพระเจ้าและความเกรงกลัวพระเจ้าเนี่ยทำให้เกิดมีปัญญาดูต่อไปนะครับในสดุดีบท19ข้อ7นะครับข้อ8ครับข้อสั่งสอนของพระยะโฮวานั้นเที่ยงตรงไม่ได้เข้าทางนู้นไม่ได้เข้าทางนี้ไม่ได้หย่อนไปหรือไม่ได้หนักไปคำตรัสของพระเจ้าก็เที่ยงตรงเสมอสิ่งที่มนุษย์ทำขึ้นเองอาจจะเที่ยงตรงบางเวลาและไม่เที่ยงตรงบางเวลาตามอารมณ์และตามความคิดของมนุษย์และตามยุคตามสมัยแต่ความเที่ยงตรงของพระยะโฮวาเมื่อพระเจ้าบอกว่าผิดก็ต้องเป็นผิดจะเปลี่ยนผิดให้เป็นถูกไปไม่ได้เมื่อผิดมันก็ต้องผิดแล้วครับไม่ว่าคนมีเงินทำผิดแล้วก็จะกลายเป็นถูกมีหลายคนรถยนต์ชนกันโครมโดยมากกับพวกแท็กซี่เป็นคนจนๆแล้วก็คนที่ถูกชนหรือคนชนก็เป็นคนมีสตังค์มากกว่าบางครั้งก็คดีเขาเปลี่ยนรูปไปตามกระแสเงินตรามันเปลี่ยนได้ครับแต่ว่าพระเจ้าบอกว่าถูกก็ต้องเป็นถูกเงินจะเปลี่ยนความถูกหรือความผิดไม่ได้เมื่อผิดมันก็ผิดเมื่อถูกมันก็ถูกฉะนั้นอำนาจเงินตราหรืออิทธิพลหรือวิชาหรือความปลิ้นปล้อนของมนุษย์จะเปลี่ยนความซื่อตรงของพระเจ้าไม่ได้นี่แหละครับจึงยึดหลักของพระคริสตธรรมคัมภีร์หลักพระคริสตธรรมคัมภีร์ว่าถ้อยคำสั่งสอนของพระยะโฮวานั้นเที่ยงตรงและทำให้จิตวิญญาณชื่นบานครับนี่แหละครับความชื่นบานที่มีอยู่ในตัวของเราเนี่ยถ้าเราเรียนพระคริสตธรรมคัมภีร์นะครับทำให้เรารู้สึกว่าแหมรู้สึกใจชุ่มใจรู้สึกมีกำลังความชื่นบานนี่แหละครับทำให้เราได้รับประโยชน์อย่างมากจากการเรียนพระคริสตธรรมคัมภีร์แม้บางคนนั่งอ่านคัมภีร์ตั้ง2ชั่วโมง3ชั่วโมงไม่ได้รับความชื่นบานอะไรเลยเพราะเรียนอยากจะสอบได้คะแนนเรียนจะเอาคะแนนครับหรือเรียนเพื่อความรู้แต่ว่าไม่ได้สาระคือสาระที่สำคัญนะครับคือเราจิตใจของคนเราเนี่ยอยู่ในโลกนี้มีแต่ความวุ่นวายเราจะหนีจากความวุ่นวายเราอาจจะหนีจากความวุ่นวายไปนั่งอยู่ในป่าคนเดียวใจมันก็ยังไม่หายกลุ้มครับใจมันยังวุ่นวายอยู่จะไปดูหนังดูละครหรือไปเที่ยวเกรหรือจะไปทำอะไรหรือจะกินเหล้าเมายาให้มันหายทุกข์หายกลุ้มสักพักนึงแต่ว่าไอ้ความกลุ้มมันยังอยู่ที่เก่านั่นนะครับเมื่อสางเมาแล้วเมื่อเลิกไปเที่ยวคุยกับเพื่อนแล้วเมื่อเลิกจากดูหนังแล้วเมื่อเลิกจากสงบอารมณ์แล้วไอ้ความกลุ้มหรือความไม่สบายใจมันกลับมาที่เก่าครับฉะนั้นเราจะทำให้หายกลุ้มใจจิตใจจะชื่นบานก็ต้องมาหาข้อพระธรรมของพระเจ้านะครับต้องยึดเอาข้อพระธรรมของพระเจ้านี้เป็นที่ปรึกษาจะทำให้จิตใจของเราได้รับความชื่นบานความชื่นบานในใจของเราเนี่ยไม่ใช่เกิดขึ้นเองครับแต่เป็นเพราะอิทธิฤทธิ์และอิทธิพลของพระเจ้าซึ่งอยู่ในตำรับตำราเนี่ยแต่โปรดเข้าใจเสียใหม่นะครับว่าตำราเฉยๆหรือคัมภีร์ของพระเจ้าที่ท่านกำลังอ่านเนี่ยจะเป็นของศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาได้เฉยๆแล้วก็อยู่ๆมันก็จะเป็นของศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาคล้ายๆกับบางคนเอาคัมภีร์ไปใส่ไว้ใต้หมอนแล้วก็บอกเนี่ยคัมภีร์นี้ศักดิ์สิทธิ์เหลือเกินและจะทำให้ได้รับอิทธิฤทธิ์ของพระเจ้านั่นกลายเป็นไสยศาสตร์เป็นถือเครื่องรางของขลังขึ้นมาแล้วหรือเขาบอกว่าอ่านไปเถอะคิดบ้างไม่คิดบ้างอ่านไปเถอะแล้วพระเจ้าก็ทำงานเองท่านต้องอ่านคัมภีร์ของพระเจ้าด้วยความเคารพด้วยความนับถือด้วยความเกรงกลัวด้วยความรักพระเจ้าเจ้าของหนังสือนี้ยังมีชีวิตอยู่นะครับพระเจ้าเป็นผู้ที่ตรัสแล้วก็สาวกของพระองค์ได้เขียนไ และพระเจ้าองค์นี้นะไม่เคยตายและจะไม่ตายต่อไปเป็นนิจนิรันดร นะครับเจ้าของหนังสือเล่มนี้ยังอยู่กับเราฉะนั้นเมื่อเราอ่านพระคริสตธรรมคัมภีร์หรืออ่านหนังสือของพระเจ้าเนี่ยที่พระเจ้าได้เขียนไว้ให้เนี่ยถ้าเราปฏิบัติและเกรงกลัวและนับถือและเคารพเราจะได้ประโยชน์อย่างมากคือได้ทำความชื่นบานให้แก่ชีวิตรู้สึกว่าชีวิตเราสดชื่นกระปรี้กระเปร่ากระฉับกระเฉงมีความชื่นบานในชีวิตครับก็ท่านผู้รับฟังลองปฏิบัติดูนะครับคือเวลาอ่านคัมภีร์นะครับ1จะต้องรู้สึกเสมอไม่ใช่รู้สึกอย่างเดียวจะต้องทราบไว้ด้วยว่าผู้ที่เป็นเจ้าของหนังสือนี้ยังนั่งอ่านอยู่กับท่านอ่านคู่ไปกับท่านไม่ใช่ว่าเจ้าของหนังสือนี่ตายไปแล้วหลายร้อยปีหลายพันปีเหลือแต่คําสั่งสอนไว้ถ้าอย่างนั้นแล้วคำพีของพระเจ้าก็ไม่มีผิดอะไรกับคำพีหนังสืออื่นมันก็เหมือนตำราอื่นๆแล้วครับแต่ว่าคำพีเนี่ยผิดกับตำราอื่นๆเพราะว่าผู้ที่เป็นเจ้าของหนังสือเนี่ยอ่านตามไปกับเราด้วยผู้ที่อ่านตามนี้คือพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณของพระเจ้าอ่านตามไปกับเราครับซึ่งข้าพเจ้าจะได้ให้ท่านศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์ในอันดับที่4ครับวันนี้เราจะเรียนถึงอันดับที่1เรื่องพระคริสตธรรมคัมภีร์แล้วก็เรื่องของพระเจ้าในอันดับที่2เรื่องพระเยซูในอันดับที่3เรื่องพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในอันดับที่4ครับฉะนั้นเราจะต้องขึ้นเป็นอันดับเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์เนี่ยและอ่านด้วยความเชื่ออ่านด้วยความจริงใจอ่านด้วยความรักอ่านด้วยความหิวกระหายอ่านด้วยความสุจริตใจพระวิญญาณของพระเจ้าทำงานในใจเราคู่กันไปเลยครับฉะนั้นเมื่อหลังจากเราอ่านแล้วเราจึงรู้สึกว่าสดใสชื่นบานจิตใจกระปรี้กระเปร่าขึ้นแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดนะครับสิ่งนี้ที่ใจคนจะใจกระปรี้กระเปร่าหรือชื่นบานต้องอาศัยอันรองนี้ลงมาด้วยข้อบัญญัติของพระยูวาก็บริสุทธิ์เราเรียนพระคัมภีร์เนี่ยเพื่อเราจะได้รู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์อย่างไรและพระเจ้าได้เลือกคนของพระองค์ทั่วโลกคริสเตียนทุกคนเป็นลูกของพระเจ้าและพระเจ้าชำระบุคคล นั้นให้จิตใจสะอาดและบริสุทธิ์ไม่ใช่เขาบริสุทธิ์เองครับเราจะไปเลือกบริสุทธิ์เองหรือไปทำตัวให้บริสุทธิ์เองไม่ได้ครับเราไม่มีทางที่จะทำตัวของเราเองนะให้บริสุทธิ์แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าซึ่งเข้ามาในตัวเราพร้อมกับพระธรรมคัมภีร์ของพระเจ้าเนี่ยบทบัญญัติของพระเจ้าเนี่ยช่วยสนับสนุนและเป็นเครื่องชี้แจงเครื่องนำทางที่จะให้ชีวิตของเราบริสุทธิ์นั้นการที่เราเรียนพระคริสตธรรมคัมภีร์นี่ทำให้ชีวิตของเราบริสุทธิ์ขึ้นความบริสุทธิ์ของเรามีมากขึ้นเท่าไรก็แปลว่าเรากำลังเข้าไปในท้องพระโรงของพระเจ้ามากขึ้นเท่านั้นเราเรียนพระคัมภีร์เนี่ยเหมือนกับเราเข้าเฝ้าพระเจ้าเข้าไปในท้องพระโรงของพระเจ้ากำลังจะเสด็จออกประทับบนพระที่นั่งและเรากำลังเตรียมตัวฉะนั้นขณะที่เราเตรียมตัวน่ะจิตใจของเราจะต้องพร้อมและบริสุทธิ์อยู่เฉพาะพระพักพระเจ้าคนบาปทั้งหลายเอ้ยจงสงบใจคอยท่าพระเจ้าและพระดำรัสของพระเจ้าจะตรัสว่าอย่างไรพระเจ้าตรัสว่าอย่างนี้เราในที่นี้คือเป็นสรรพนามแทนตัวพระเจ้าเราคือพระเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ฉะนั้นท่านทั้งหลายจะต้องเป็นผู้บริสุทธิ์เหมือนเราแต่เราจะบริสุทธิ์เองได้ยังไงถ้าเราไม่ได้รับการอภัยโทษอภัยบาปในการชำระให้เราสะอาดและบริสุทธิ์ฉะนั้นเราก็ต้องกลับไปหาบทเรียนอันดับที่7นะครับที่เกี่ยวกับความรอดพ้นบาป พระเจ้าชำระเราให้พ้นบาปอย่างไรเราจะไปเรียนกันในอันดับ7ครับว่าพระเจ้าได้ช่วยเราให้พ้นบาปอย่างไรซึ่งยังจะไม่กล่าวในวันนี้วันนี้ที่จะพูดเฉพาะวันนี้ว่าพระคริสตธรรมคัมภีร์นะคืออะไรทำไมเราจึงเรียนแล้วได้ประโยชน์อะไรข้าพเจ้าก็ได้กล่าวมาแล้วว่ากฎหมายของพระเจ้านะเป็นถ้อยคำที่พระเจ้าได้ตรัสแก่ประชาชนของพระองค์และมนุษยชาติก็ทราบถึงพระประสงค์ของพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้านะนำให้คนของพระองค์นะหรือบอกให้คนของพระองค์เขียนขึ้นดังนั้นพระธรรมคัมภีร์ หรือพระคริสตธรรมคัมภีร์จึงเป็นพระดำรัสของพระเจ้าเป็นคำสั่งสอนหรือเป็นพระวจนะของพระเจ้าซึ่งพระเจ้าเป็นผู้บอกให้คนนั้นเขียนนั้นกฎหมายของพระเจ้าจึงทำให้คนเราเกิดความรอบรู้รอบคอบและรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรดีอะไรชั่วอะไรสูงอะไรต่ำเราจะใช้อะไรล่ะเป็นมาตรฐานวัดก็ไม่มีมาตรฐานไหนที่ดีที่สุดเท่ากับหลักพระคริสตธรรมคัมภีร์ฉะนั้นกฎหมายซึ่งปกครองคริสตจักรทั่วโลกต้องใช้กฎหมายของพระเจ้าหรือคัมภีร์ของพระเจ้าเนี่ยเป็นพระราชบัญญัติที่ออกมาควบคุมคริสเตียนทั่วโลกทุกนิกายทุกเหล่าทุกตระกูลทุกชาติทุกภาษานี่แหละครับจึงว่าเป็นหลักใหญ่และคำโอวาทของพระเจ้าก็ย่อมแน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงวกไปเวียนมาอ้อมค้อมวันนี้อย่างพรุ่งนี้อีกอย่างนะไม่ใช่เป็นอย่างนั้นและคนที่มีความรู้น้อยก็อาจจะเกิดสติปัญญามากขึ้นคำสั่งสอนของพระเจ้าก็เที่ยงตรงจิตวิญญาณก็ชื่นบานและจิตวิญญาณก็บริสุทธิ์แต่จะบริสุทธิ์เองไม่ได้นะครับโปรดเข้าใจอันนี้พระเจ้าอภัยโทษและพระเจ้าเป็นผู้ที่ทำให้ จิตใจของเราบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ไม่ได้เกิดขึ้นเองในตัวเราแต่พระเจ้าเป็นผู้ประทานความบริสุทธิ์ให้โดยพระราชทานนิรโทษกรรมให้แก่เราและชำระเราด้วยพระโลหิตไทยบนไม้กางเขนข้าพเจ้าจะพูดถึงเรื่องพระโลหิตไทยในอันดับหลังและพระเจ้าจะฟอกจิตใจของเราให้สะอาดยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ชำระซึ่งข้าพเจ้าได้กล่าวมาถึงเพียงเท่านี้ก็พอที่จะทำให้เราเห็นแล้วครับว่าพระคริสตธรรมคัมภีร์นะมีความสำคัญเพียงไรประการสุดท้ายครับกระทำให้ดวงตาสว่างไม่ใช่ว่าตาเนื้อนะครับตาที่เรานี่บางคนสายตาสั้นบางคนสายตายาวบางคนสายตาสั้นสายตาเอียงหรือว่าตาฝ้าตาฟัง ไม่ใช่ตาเนื้อครับตาแห่งจิตใจตาภายในเนี่ยเมื่อเราเรียนพระคริสตธรรมคัมภีร์เนี่ยทำให้ตาจิตใจเนี่ยตาของดวงใจเนี่ยสว่างบางคนทำผิดไม่รู้ว่าผิดบางคนนึกว่าเขามีภรรยาหลายหลายคนนะไม่บาปหรอกครับพระคัมภีร์บอกว่าไม่เขาบอกว่าไม่บาปแต่ถ้าเขาศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์จริงๆแล้วเขาจะรู้ทีเดียวว่าพระเจ้าไม่มีพระประสงค์ที่จะให้ผู้ชายมีเมียหลายหลายคนครับเพราะพระเจ้าได้ตรัสไว้ว่าเมื่อพระเจ้าได้ผูกพันให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วเขาจะไม่เป็นสองต่อไปแต่เขาจะเป็นเลือดเนื้ออันเดียวกันและพระเจ้าก็สร้างมนุษย์ผู้หญิงสร้างมนุษย์ผู้ชายมาตั้งแต่ครั้งโบราณก็ผู้หญิงคนเดียวผู้ชายคนเดียวนี่แปลว่าจุดประสงค์ของพระเจ้าอยากจะให้หญิงและชายที่เป็นคู่สมรสเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี่ตามหลักพระคริสตธรรมคัมภีร์ว่าอย่างนี้ฉะนั้นเมื่อเราเรียนพระคัมภีร์นะตาเราจิตใจเราสว่างขึ้นเออไอ้ที่เราทำเนี่ยมันผิดนะหลายคนทำผิดไม่รู้ผิดและก็นึกว่าไม่ผิดและนึกว่าตัวเองนะถูกเขานึกเอาเองแต่เมื่อมาใช้พระคริสตธรรมคัมภีร์เป็นหลักวางมาตรฐานลงไปแล้วเอ๊ะไอ้ที่ว่าถูกเนี่ยมันไม่ใช่ถูกไปแล้วนี่มันผิดนี่เพราะพระคริสตธรรมคัมภีร์ของพระเจ้าบอกว่าผิดนี่เมื่อพระคริสตธรรมคัมภีร์บอกว่าผิดมันก็ต้องผิดสินี่แปลว่าตาสว่างขึ้นแล้วถ้าจิตใจของเราสว่างขึ้น
เห็นผิดเป็นผิดเห็นถูกเป็นถูกมีหลายคนมาถามข้าพเจ้าบอกอาจารย์มีอะไรเป็นหลักที่บอกว่าผมสูบบุหรี่นะมันบาปไหนๆลองบอกมาทีพระคัมภีร์ตอนไหนที่บอกว่าสูบบุหรี่นะบาปก็บอกในพระคัมภีร์ไม่ได้บอกตรงๆว่าสูบบุหรี่หรือกินเหล้านะบาปแต่พระคัมภีร์บอกว่าอย่างนี้ร่างกายของท่านเป็นพระวิหารของพระเจ้าฉะนั้นสิ่งที่ประเภทน้ำก็ดีอัดควันก็ดีหรือแม้กระทั่งสิ่งอื่นซึ่งทำให้ร่างกายของท่านเนี่ยวิปริตหรือเสื่อมคุณภาพจะด้วยประการใดก็ตามแม้กระทั่งความขมขื่นความทุกข์ความเจ็บใจความสกปรกโสมมฝ่ายจิตใจเนี่ยใส่เข้าไปในร่างกายก็จัดว่าเป็นบาปและไม่บริสุทธิ์ไม่ใช่ว่าบุหรี่หรือเหล้าหรือฝิ่นหรือกัญชาเท่านั้นสิ่งอื่นอีกซึ่งเราใส่เข้าไปในร่างกายน่ะทำให้ร่างกายคือพระวิหารของพระเจ้านี่เกิดความวิบัติเกิดความวิปริตเกิดความผิดปกติขึ้นมาก็นั่นจัดว่าไม่ถูกเท่านั้นฉะนั้นในพระคริสตธรรมคัมภีร์ก็บอกเราไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าตัวเราเนี่ยเป็นโบสถ์หรือเป็นวิหารที่พระเจ้าจะเข้ามาประทับอยู่พระเจ้าไม่ได้ประทับอยู่ในโบสถ์หรือวัดซึ่งมนุษย์มือมนุษย์ได้สร้างไว้พระเจ้าไม่ใช่อยู่ที่มหาวิหารหรือพระวิหารหรือในโบสถ์เท่านั้นพระเจ้าอยู่ในตัวคนนะครับและพระเจ้าอยู่ในตัวท่านคริสตจักรก็คือบรรดาสมาชิกทั้งหลายมารวบรวมกันผู้เชื่อพระเจ้าและผู้ที่มีพระเจ้ามารวบรวมกันตั้งแต่สองสามคนที่ไหนไหนในนามของเราที่นั่นก็เป็นที่คริสตจักรของพระเจ้าและที่พระเจ้าประทับอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งคริสตจักรโตออกก็แปลว่าสมาชิกมีมากขึ้นแต่สมาชิกของพระเจ้าคือคนที่เกิดใหม่คือคนที่กลับใจใหม่คนที่เกรงกลัวพระเจ้าคนที่ยึดถือหลักพระคริสตธรรมคัมภีร์ไว้เป็นอันดับแรกของชีวิตเราจึงถือว่าตัวเราเนี่ยเป็นโบสถ์ที่พระเจ้าจะอยู่เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเราจะเอาอะไรเข้าไปในร่างกายของเราก็พึงระมัดระวังไม่ใช่เฉพาะเหล้าบุหรี่หรือหมากหรือเมี่ยงหรือของมึนเมาเท่านั้นอย่างอื่นก็ตามซึ่งทำให้ร่างกายของเราเกิดความวิบัติก็ยอมเป็นโทษทั้งนั้นนะครับเมื่อเรามีหลักใหญ่อย่างนี้แล้วเราจึงถือว่าพระคริสตธรรมคัมภีร์นี้ทำให้ตาสว่างทำให้ใจสว่างผิดก็เป็นผิดถูกก็เป็นถูกแต่อะไรที่จะถูกเรานึกเรามีอะไรเป็นมาตรฐานที่จะบอกว่าอะไรผิดอะไรถูกเราก็ต้องกลับมาหาพระคริสตธรรมคัมภีร์พระคริสตธรรมคัมภีร์สอนว่าอย่างนี้พระคริสตธรรมคัมภีร์สอนว่าอย่างนี้แต่นี่บางคนยังสอนนอกลู่นอกทางไว้ซะอีกนั่นมันนอกคัมภีร์ครับนอกจากคำสอนของพระเจ้ามีบางคนสอนเลี่ยงไปหรือสอนเพิ่มเอาซึ่งพระคัมภีร์ก็บอกแล้วว่าคนเพิ่มก็ดีคนตัดก็ดีก็ย่อมมีโทษหนักแล้วครับแล้วก็เรื่องของพระเจ้าไม่ใช่เรื่องของผมพระเจ้าจะจัดการพิพากษาคนเหล่านั้นเองซึ่งข้าพเจ้าไม่มีสิทธิ์แต่ข้าพเจ้ามีสิทธิ์ที่จะบอกได้อย่างเดียวว่าข้อพระธรรมคัมภีร์ของพระเจ้าทำให้คนดีรอบคอบทำให้จิตใจฟื้นตื่นขึ้นคำโอวาทของพระองค์ก็แน่นอนเตือนสติคนรู้น้อยให้มีปัญญาสั่งสอนพระโอวาทนั้นพระคำสั่งสอนของพระยาวาก็เที่ยงตรงทำให้จิตวิญญาณชื่นบานข้อบัญญัติของพระองค์ก็บริสุทธิ์ทำให้ดวงตากระจ่างสว่างไปยึดหลักพระธรรมสดุดีบท19ข้อ7ข้อ8นี่นะครับไว้ตลอดชีวิตของท่านท่านจะได้สาระและสิ่งดีจากพระเจ้าแน่นอนวันหลังคิดว่าคงจะมาพบท่านอีกตามโอกาสสมควรนะครับวันนี้ขอลาท่านไปก่อนสวัสดีครับ